Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć je i 8 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. I za noćas dobra muzika, zanimljiv gost i zato predlažemo da ostanete sa nama u narednim satima. Ekipa kao i obično, mala, ali odabrana. Ivan Petrović, Dragomir Stanojević i Tanja Gajović su tu samo zbog vas. A vaš i moj gost, naravno da ima omiljenu pesmu koju bi sigurno sa sobom poneo ako jednoga dana krene na pusto ostrvo. To je baš ova pesma grupe Depeche Mode. A zašto? O tome za koji minut. I u ponoći 13 minuta red je da vam predstavim vašeg i mog noćešnjeg gosta. Njegovo ime je Nenad Radujević, direktor je modnog studija Klik i osnivač Beogradske nedelje mode. Dobro ti noć, dobrodošao.
Bolje vas našao u ove kasne sate.
Kako si?
Dobro sam, radujem se što sam na radiju, nisam dugo bio. A ja baš volim radio. Odrastao sam uz radio, da. Tako da
hvala.
Ja sam ona generacija koja i tekako ceni radio.
Vraćamo te malo u neke druge dane.
Jeste.
Evo, za početak smo slušali Depeche Mode. Zašto si izabrao baš ovu pesmu za početak? Pa,
Depeche Mode je zapravo moja omiljena grupa od davnijeg dana. I evo sad nekako pokušam da se vratim unazad, ali evo, ako sam da kažem, eto, to je 40-ak godina, boga mi, od s početka 80-ih, kad sam prvi put za jedan rođen sam zapravo dobio njihovu ploču, to je njihova druga ploča i čuo sam bio za njih, ali nisam baš sve znao. I onda sam počeo da ih pratim, da sam tu ploču baš voleo, A Broken Frame album, to je njihov drugi, i onda sam nekako, znači, kad se upoznaš sa nekim i onda ti je to zanimljivo i oni su baš bili aktivni tih godina i onda sam polako to preslušavao i te starije albume i pratio posle sve novo što je izlazilo. Moram da kažem da imam sve njihove ploče, većinu kaseta, sad pokušam da im sve to i na CD-u. Tako da sam baš onako kolekcionar njihove muzike, ali da sad ne bi pričali samo o njima, finale svega je jedan fenomenalni rođendanski poklon koji sam dobio, to je koncert Depeche Mode u Berlinu 2018. To je sa njihove poslednje turneje. Znači, gledati Depeche Mode u Berlinu je, evo, ja sam sad naježio, pošto su oni zapravo svoju karijeru i svoju prvu popularnost napravili zapravo u Berlinu, bez obzira što su engleska grupa, i nekako ta berlinska publika njih zapravo voli na onaj, da kažem, originalan način, neki iskonski, i to je stvarno bila fantastična atmosfera i to je onako, samo što jedan fan Depeche Mode može poželjeti da sluša njih u Berlinu. Mada sam i slušao i u Beogradu i u Budimpešti na nekoliko puta uživo i drago mi da još uvek rade. Možda to nije onaj tempo kao ranije, ali svaki njihov koncert ili svaka neka nova pesma su neko novo uzbuđenje za mene.
Znači, ako kreneš na pusto ostrvo jednog dana, ponećeš nešto.
Mogu da ponesem, ali ako ne ponesem, mnogo toga već imam u glavi i znam i mnoge stihove i sve, tako da oni su svakako obeležili moj život.
Sanjaš li nekada u pustom ostrvu?
Da li sanjam? Pa sanjari vjerojatno onako i daydreaming što se kaže, ali često intenzivno sanjam inače i tako neke različite stvari, ali taj beg od ove stvarnosti na pusto ostrvo čini mi se da je vrlo čest kod mnogih ljudi, pa vjerojatno i kod mene, ali neki put mi treba baš pravi odmor i ja volim da tako pobegnem, zato što kad nemam te dnevne obaveze, onda mi se stvori neki prostor u glavi da mogu da osmišljam neke nove stvari, da mi padaju neke nove ideje, jer volim da me nešto inspiriše i obično su to putovanje. Sad, da li je pusto ostrvo ili nije,
svejedno. Noćeš ćemo slušati muziku koju ti inače slušaš.
Da, koju sam inače volao.
Koju se često čuje i na revijama.
Pa da, bilo je mnogo, da pešmo sam bio, kad je onako bilo malo slobodnije da se koriste razne pesme za revijama, sad je to malo teže, ide malo drugačije, ali svakako volim da i sam da izaberem muziku za revije, bez obzira što to uglavnom dizajneri vole sami da rade, ali za neke revije biram i ja i uživam u tome, moram da kažem.
Slušat ćemo sada po tvom izboru grupu Eurythmics, a onda ćemo pričati i o Beogradskoj nedelji mode koja samo što nije.
Da, ali evo, to je neki izbor, moramo da kažemo, znači izbor je muzika 80-ih, kad sam ja rastao i kad sam bio tinejdžer i nekako sam zapamtio tu muziku i baš je volim i mislim da je ona i dalje vrlo aktuelna i može da bude vrlo aktuelna i u ovom vremenu, eto, ako neko od mlađe publike nas sluša, da se malo upoznaje sa tom muzikom.
Thank you.
Nenad Radujević sa nama ove noći u malim noćnim pričama. I evo, rekao, uskoro nas očekuje Beogradska nedelja mode, 8. počinje, 15. se završava. Šta je to što nas očekuje? Mnogo događaja kao i obično.
Pa evo, od 8. do 15. maja, 49. izdanje Beogradske nedelje mode, kao što si rekla, jedan u nizu fashion weekova, ali zapravo jedan koji bi trebao da nas izvuče iz one krize koja je bila ove posljednje dve godine. Fashion Week se inače održava, kao što nadam se publika zna, dva puta godišnje u svakoj sezoni, ali prošle dve godine smo imali samo po jedan godišnje, prosto korona nam nije dozvolila drugačije. I sad pokušamo se vratimo u neki naš ritam i to je sad neka ideja. A s druge strane da malo vratimo i dizajnere i našu scenu u taj neki ritam. Mnogi su morali mnogo toga da promene i da se prilagođavaju i tim uslovima. Ali da se ne želimo tu situaciju, nadam se da je to sve nekako iza nas i da ćemo sad evo se posvetiti nekim novim lepim stvarima. Koncept je uvek taj isticanje pravih modnih vrednosti, rad na kvalitetnim kolekcijama sa kvalitetnim zanimljivim autorima, bilo da su to etablirani dizajneri ili neki mladi dizajneri ili neki novi koje otkrivamo ili su to neki poznati naši domaći brendovi kojih i ovoga puta imamo dosta. Tako da sve u svemu uvek je taj naš program zanimljiv i bogat.
Prate ga mnoge izložbe.
Jeste, imamo i prateći program, da. Imaćemo Sonja Krstić, naša poznata autorka, imaće baš svoju divnu izložbu u Manakovi kući. Glavni deo programa će se održavati u bioskopu Balkan.
Jedan lep prostor, divan
prostor, jeste, i nekako budi neka lepa sećanja iz tog nekog našeg perioda kada smo tamo odlazili u bioskop, gledali neke fenomenalne filmove. Zgrada je u procesu renoviranja, još uvek nije gotova, ali nama ne smeta da budemo u takvom prostoru, jer čak i da dizajneri vole kad je tako nešto malo i nije do daske, što bi se reklo, sređeno. Tako da sve u svemu to je inspirativan prostor i tamo ćemo imati čak 4 dana programa i za to vreme ćemo imati jednu izložbu ovih mladih fotografa. Imamo konkurs Instashot. Svake godine oni najbolji fotografi dobiju izložbu i ovoga puta su, to je prošle godine, je njih 8 zaslužilo tu nagradu i imat ćemo njihove radove izložene u tom fojeju gde će biti nekih drugih sadržaja, ali možda treba je to reći od početka da krećemo 8. maja sa otvaranjem. Prvi put muška moda otvara Fashion Week, odnosno Martini Vestobe Boško, i Boško se uvek trudi u poslednje vreme od kad radi, da na jedan zanimljiv način, kreativan način predstavi mušku modu i da ohrabri muškarce da malo drugačije razmišljaju i da se malo poigravaju i koloritima, i pogotovo što se radi ipak o muškom modelu koji jeste neki, da kažem, možda oficijalni modni komad, ali s druge strane on ga stavlja u neki vrlo savremen kontekst i ležeran i za svečane prilike i za poslovne prilike, ali eto, to je prilika da si uživamo u nekim kreativnim novim idejama.
Ono što je zanimljivo da voliš da izmestiš modne revije u velike tržne centre, jer sada tržni centri su vrlo aktuelni. Svi odlaze u tržne centre, čak i roditelji s decom, više nema parkova, neka ničega. Da. Tržni centri su...
Pa jeste, mi smo prošle godine sa kompanijom MPC, koja je lider u organizaciji tih prostora i u zapravo tim omiljenim tržnim centrima naše publike, kao što si rekla, pre svega Ušće, Delta City, Beo Shopping Center i Mercator. Želja nam je zapravo da otvorimo vrata Fashion Week, je dosta zatvorena manifestacija. Prostori nisu veliki, mali, prve publike može da to uživo prati. I želi smo da otvorimo to malo za širu publiku i upravo zbog toga smo napravili saradnju sa njima i drago im da oni podržavaju i razumeju ono što mi želimo da radimo, jer Fashion Week je pre svega jedna manifestacija koja, koliko god možda ljudima delovala komercijalno, zapravo daje jedan ozbiljan presek onoga što se kod nas dešava na jedan poseban, rekao bih, i umetnički način, i zato je važno da imamo podršku s raznih strana, pa i ovu. A mi smo za svaki od tržnih centara osmislili različite programe gde će tako i šira publika moći da uživa i u promociju nekih novih trendova, i što se tiče garderobe i beauty trendova. U Mercatoru sad recimo 7. imamo jedan event za decu, odnosno casting za sve klince koji hoće se bave manekenstvom, da ih okupimo, pošto će imati neke revije za decu na Fashion Weeku. U Delta City već od srede kreće naš pop-up store gde će domaći autorski dizajneri imati priliku da predstave svoje, svoju ponudu i da će zapravo šira publika moći da konzumira autorsku modu. Mislim da je to važno i da i u kontekstu komercijalizacije te mode i da publika vidi da, da upravo autentičnost te mode zapravo možda mnogo zanimljivija nego od nekih tih mas brendova koje se nalaze, nalaze u tržnim centrima.
Mnogi se plaša autorske mode, kaže, jo, nemoj, to je skupo, čak i ne ulaze u...
Pa na, baš naprotiv, radi. Nije skupo, po meni sigurno nije skupo. S druge strane, dobijete jednu ekskluzivan komad odeći koji malo ko će imati ako uopšte bude neko imao, su uglavnom unikati u pitanju. A s druge strane, ono što je također važno jeste da možete dobiti nešto urađeno po meri, što je vrlo ekskluzivno i što se mnogo u inostranstvu više ceni nego kod nas. Ovaj, tako da ljudi zaboravaju na tu mogućnost. A dizajneri su eto toliko spremni za saradnju za, sa novim kupcima da im omogućavaju po istoj ceni neke haljine ili nekog odrednog komada koje možete kupiti tako da za isti novac i sašiju po vašoj meri, tako da to zaista može
da
bude
drugačije
i drugačiji, i moderni. I jedno što je u modi važno da budete autentični, to se inostranstvo baš prepozna i, i ovaj, kod nas se to malo slabije otkriva, ali nekako čini mi se da Fashion Week baš utiče na to i da pokazuje ljudima da je ta autentična i neka kreativna moda potpisana domaćim dizajnerima zaista važna i, i da je treba ovaj, negovati.
E, sada ćemo slušati Blondi također po tvom izboru, onda ćemo pričati o mladim nadama koje se pojavljuju jako često da. Na...
A ja moram da Blondi da kažem, to je moja tinejdžerska ljubav, još iz s kraja 70-ih.
Prizneš.
Ako ne znaju ljudi, Heart of Glass je pesma još iz 78. godine. I ovaj, to je jedan od njihovih prvih hitova i Blondi je predstavnik te New Wave generacije, tako da mislim da je ovaj, zaista jedan klasik, rekao bih, iz tog vremena i moram da kažem da se imamo sreću da slušamo Blondi na koncertu u Beogradu 2003. i da je upoznam tom prilikom, a i par godina kasnije da je vidimo u, u New Yorku na Fashion Weeku i takođe da pričam sa njom, tako da ostvario mi se neki dečački san.
Thank you.
I evo, Beogradska nedelja mode uvek daje šansu i mladim kreatorima.
Jeste.
I ove godine tako, znači ne postoji izuzetak, pojavit će se i jedna zanimljiva mlada dama koja će imati svoju modnu reviju.
A, ne znam koga misliš.
Ja mislim na Vilu.
Da, Vila Pajkić će se pojaviti u zapravo našem konkursu za mlade dizajnere koji se zove We Together. I praktično sve se dešava u okviru našeg programa Fashion Incubator, koji radi u okviru našeg udruženja Belgrad Fashion Week Design Collective, koji smo i onoče osmislili kao jednu neprofitnu organizaciju koja treba da pomogne pre svega samostalnim autorima da malo, što bi se rekao, se držimo zajedno, da pokušamo neke stvari da se borimo za našu profesiju. I onda jedan od tih važnih stvari koje radimo jeste da prepoznajemo nove mlade snage, da im dajemo šansu, da adekvatnu šansu da započnu svoje ozbiljne korake u modi, i oni svi vole da se pojave na Fashion Weeku i mislim da su ovakvi konkursi dobri zato što pre svega postoji taj čitav proces koji oni moraju da prođu od slanja tih aplikacija, osmišljamo na temu, dajemo neki zadatak, to žiri neki gleda, biramo finaliste, imamo mentorski rad sa njima, radi se revija, imaju lepe nagrade, sve to je jedan proces koji traje 6 mjeseci pa i godinu dana, tako da neko od njih dobije stvarno priliku da se i upozna s nama, i sa mnogima smo nastavili saradnju i imamo odlične rezultate na tu temu i vrlo sam zadovoljen i drago mi kada imamo adekvatne partnere koji mogu da nam pomogu da to realizujemo kako treba.
Ima nekoga ko se pojavio među prvima mladim kreatorima još od 1995. kad je krenula Beogradska nedelja mode, 96. Aha. Da je izrastao u mega kreatora, ekstra poznatog.
Da, pa na Fashion Weeku su stvarno stasavali svi danas poznati dizajneri. U to vreme kad smo mi počinjeli, postala je samo Verica Rakočević, imala svoju radnju, i Dragana Ognjenović je počinjela u to vreme. I samo svi dizajneri nisu, ta autorska scena modnog dizajna nije ni postala maltene. Postale su još uvek ti ostaci tih firmi starih, a počinje su neke nove firme da se rađaju, ove privatne koje su danas tu prisutne i popularne. Tako da je zapravo Beogradski Fashion Week, ako mogu tako da kažem, krivac za razvijanje te autorske scene, i sad mogu mnoga imena da spominjem od prvih tih Sestre Proković, ne znam, Ana Ljubinković, i Bata Spasović, Darko Kostić, i sve, da pominjem te poznate imena, ali neka manje poznata, Aleksandra Lalić, Aleksandar Protić iz onih onog vremena 90-ih i tako dalje, sad da ne pominjem sva ta imena, ali poenta je da zapravo Fashion Week jeste pravo mesto za otkrivanje tih talenta i za dobre prve korake u modi, kao što sam malo pre rekao, i to je dobra platforma i nismo mi smislili nikakvu rupu na saksiji, prosto smo radili ono što se radi na zapadu, samo smo sve to prilagodili nekom našem tržištu, i mislim da je to zanimljiv način, dobar način promocije mode uopšte i mode kao umetnosti pre svega, ali tako je tretiramo. I ne treba zaboraviti da je ipak Beogradski Fashion Week prvi Fashion Week u celoj istočnoj i jugoistočnoj Evropi, i da je taj podatak će uvek ostati takav. Tako da je ta neka hrabrost i ludost koju smo imali u to vreme ipak donela dobre rezultate, jer evo i posle 26 godina funkcionišemo i klik već i preko 30, tako da ipak je to jedno ozbiljno vreme za ove neke turbulentne godine u kojima radimo.
Ajmo sada da se vratimo unazad da vidimo kako je počela agencija Klik, ali pre toga da slušamo još jednu tvoju...
Omiljenu, da. Smooth Operator od Shade. Pa Shade sam izabrao kao jednu od, rekao bih, modnih ikora iz tog vremena, ali pre svega i sjajna pevačica, sjajan autor, tako da ko nije ima prilike obavezno gleda razne njene snimke, ono divno izgleda i dan danas i u vremešnim godinama sjajno izgleda, i stvarno je ono zadovoljstvo slušati nju i danas. We'll be right back.
I sada, kao što rekao Hred, je da se vratimo na same početke, 1991. godinu, kada si osnovao modni studio Klik. Otkud uopšte ideja da osnuješ?
Pa to je...
U to vreme nije to bilo moderno.
Pa to nije nekako postalo, u stvari mnogo toga nije postalo i to je zapravo se ispostalo i suština našeg početka našeg rada. Pa to je jedna tako zanimljiva priča. Ja sam kao mladić sam imao potrebu da se kreativno izražavam. Ja sam studirao građevinu, tako se i se čude otkud izraz građevine. Ja sam kao klinac, još sam bio u obdanišu, sam neko takmičenje, ja sam tada sam ocu rekao da bih ja volio da budem građevinski inženjer. I tata
pre toga đubretar.
Da, pre toga bio đubretar i zato je tata bio ponosan kao on će sad da se bavi ipak nečim ozbiljnim u životu. I mene stvarno to držalo, ja sam išao u srednju arhitektonsku školu i sve. I onda sam ipak tamo shvatio da mene više zanima zapravo arhitektura koja je kreativnija, međutim ja sam volio matematiku, to ja sam tamo egzaktan lik i upisao sam građevinu, ali sam shvatio tokom studiranja da mi treba nešto se kreativno izrazim i onda sam sasvim slučajno upoznao neku ekipu, to je neka bila škola i baleta koja se udružila sa nekom ekipom škole manekene i tako dalje, upoznao sam tu neke zanimljive ljude. I onda malo po malo smo nešto smišljali neke svoje projekte i napravili smo tu prvu reviju 1991. godine i to je sve super prošlo i onda smo odlučili da pokrenemo modni studio. I od početka smo imali ideju da se ne bavimo samo manekenima, kao što je bilo tada nešto uobičajeno se to krenulo da se radi te škole za manekene, nego smo htjeli da se bavimo i dizajnerima i scenografima, mladim fotografima. Tada je recimo plejada tih talentovnih fotografa od Aleksandra Kujučeva, Nebojše Babića, Dejana Milićevića, kasnije tu bio i Miša Obradović. Oni su svi krenuli to vreme sa nama. I mnogo toga smo mi započeli, zapravo tržište je bilo potpuno. Pored udruženja manekena koje se bavilo isključivo manekenima, nije postalo ništa druga. Mi smo želeli da se bavimo upravo tim kreativnim poslom i osmišljavali smo neke naše projekte. Poznat je taj projekat 20. i 30. koji se bavio Beogradom 20. i 30. godina 20. veka. To je bio super jedan zanimljiv projekat. Radili smo te neke zanimljive revije, drugačije, malo sa nekim raznim koreografijama i tako dalje. Vrlo brzo smo privukli pažnju ljudima. Ali od tog početničkog entuzijazma, energije i želje da nešto radiš zanimljivo do jednog profesionalnog rada za klijente nije baš lak put. I prolazili su te godine i zapravo upravo to 95. 6. kad smo pogledali Beograd Fashion Week je zapravo bio signal da smo spremni da radimo tako jedan ozbiljan i veliki projekat.
Kako su tvoji roditelji reagovali na činjenicu da odustaješ od fakulteta? Roditelji često to ne prihvataju rad.
Pa ja moram da kažem da sam ja...
I upuštaš se u nekako neizvesne vode.
Pa prvi godine sam ja paralelno i studirao i bavio svojim poslom, jer to nije izgledalo da ja sad mogu da je to nešto ozbiljno, nego to bio više kao neki moj hobi. A na jednom trenutku to nikad neću zaboraviti. Ja sam išao sam položio neki ispit, mislim, iz engleskog, koji je bio vrlo zahtevan na građevini, morate znate sve one stručne nazive na engleskom. I ja sam to položio vrlo lako. Ali sam u istom danu, kad je bio taj ispit, imao sam neki sastanak sa nekim sponzorom i za neku reviju, ne mogu se setim tačno što je bilo. I znam da sam žurio, sam gledao u sat, kao kad će pre da prođe taj ispit, da trčim na taj sastanak. I ja sam toliko žurio da nisam stigao da me upiše profesor ocenu. I tek sam se setio kad sam otišao, bio sam da li u tramvaju, ne znam gde, i rekao, Bože, pa nisam upisao ocenu. Ja sam tad shvatio da zapravo me to više ne zanima i da će ovo biti neka moja profesija i lako sam donio tu odluku da hoću se bavim ovim poslom i napravio sam dobar izbor.
Mogu si građevinu završiti, što da ne.
Ali moram da kažem da mi građevina i te egzaktne stvari koje sam ja volao, da su mi itekako pomoglo u poslu. Dan danas ja recimo sa scenografima, tehničarima, kad razgovaram i kad gledamo te skice, nacrte, ja to sve itekako razumem. I oni se raduju da neko može da te stvari gleda istim očima. Jer obično kreativci ništa to ne znaju, te tehničke crteže i to. I onda im je teško da im objasne da neke stvari ne mogu da se realizuju. Tako da, da ne pominjem sad, moj tata je bio finansijski direktor u robnim kućima Beograd svojevremeno i mnogo toga sam od njega sam naučio mnoge stvari i brinuo je
finansijske,
da. Tako da, eto, to sve nekako se sklapaju te kockice. Kada imaš privatnu firmu, onda si nekako i primoran da naučiš neke stvari koje te možda ne zanimaju, jer to sve je deo tvog posla.
Ali eto, firma opstaje koliko već to godina?
19? Pa eto, 30 godina. Da. 31 zapravo će biti ove godine, da.
Da, si proslavili 30, bilo je malo
30 korona, nije bila, da. Pa proslavili smo simboličan način onom revijem za Aleksandra Joksimovića, koji je nažalost preminuo prošle godine, ali onda je moja bila ideja da posvetimo jednu reviju njemu i da to bude zapravo, jer se to desilo nekako u slično vreme, i da to bude ovaj jedan simboličan znak paže, da se odužimo tako jednom velikom dizajneru kao što je bio Aleksandar Joksimović i da u isto vreme proslavimo naših 30 godina i pozvao sam različite generacije naših manekena da rade tu reviju i u publici je bilo zaista prava modna publika i to je zaista bio jako lep događaj. Ponosan sam na to što smo uradili i bilo je simbolično se naš prvi projekat, naša prva revija zvala Moda sa beogradskih ulica i radili smo upravo to, ovu reviju za Joksimovića na beogradskim ulicama, odnosno ispred Muzeja primljenih umetnosti i tako, eto, nekoliko niz tih simbolika je, mislim, sasvim bilo dovoljno da podsjetimo ljude. Malo smo se bavili nekom arhivom i tako, mislim, nije baš bilo mnogo prostora da, za tako neka velika slavlja, ali mislim da je ovo bio lep način da se obeleži ta godišnjica.
Slažem se potpuno sa tobom. Sada ćemo slušati Grace Jones, također po tvom izboru. Nismo mogli da je zaobiđemo.
Pa ne možemo, to je stvarno jedna od fantastičnih ikona. Ja sam se divio i njoj, i njenim fotografijama, i njenoj fantastičnoj figuri i uopšte pojavi. I ona je u to vreme bila zaista velika modna ikona, zaštitni znak brojnih brendova, reklama. Sećamo se ne fantastične reklame za Lee Cooper, koja je bila kod nas na televiziji. Imao sam posle sreće da je slušao na par koncerata i nedavno je bila i na Exitu, tako da lepo je da te vremešne dane danas daju od sebe i podsjećaju mlade ljude na tu muziku i sve, i sad malo ovo sve nostalgično zvuči, ali ja mislim da su te neke prave vrednosti i mnoge današnje zvezde su kupile malo od tih autentičnih muzičkih zvezdi iz tog vremena, neke stvari. Danas je sve to malo industrializovano, rekao bih, ali uvek je lepo vratiti se na te autentične zvezde koje su postale u 80. godinama.
Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tuer.
Vraćamo se u male noćne priče. Vaš i moj gost, Nenad Radujević, direktor modnog studija Klik i osnivač Beogradske nedelje mode. Čak si po studiju Klik imaš i nadimak. Svi te znaju kao Neša Klik. Kad kažeš Nenad Radujević, mnogo ima, nije baš možda jasno o kome se radi, ali kad kažeš
pa,
Klik,
eto, tako je ispalo
sve
nekako.
Bude...
Pa to Klik je to, moram da kažem, eto, to Klik je...
Znaš što si Klik nazvao agencije?
Nisam ja. Baby Doll. Baby Doll nam je kuma i ona nam je dala ime i volim taj podatak i drago mi je da to bilo tako i zato što smo inače hteli da bude neko internacionalno ime, da bude tako catchy i eto zaista je toliko bilo ušlo ljudima uši da mi je ostalo taj nadimak za čitav život. Neša to s početka nisam volio, pošto to Neša mene samo zove u porodici i onda mi nekako nisam volio da se to širi i stalno insistiram na tom Nenad. Jer lepo mi je to ime moje i volim zato što ima tu neku vanvremensku i starovremensku srpsku priču o tom mom imenu i onda nekako volim da je to tako, ali ne mogu se borim, mislim svi me znaju ko je Neša Klik i to tako izlazi i u medijima i sve, jedno sam se pomirio s tim, šta da radim.
Prihvataš i kad zna taj sam.
Pa dobro, šta ćemo. Ali dobro, mislim lepo je da to ljudi ipak znaju ko sam po onome što radim i šta je ostalo iza nas, tako da eto to je možda dobar deo tog nadimka.
Sad ćemo malo zastati jer ćemo uskoro čuti vesti koje su obeležile dan za nama, a onda ćemo nastaviti i druženje u malim noćnim pričama, pa ćemo pričati malo i o modi kao umetnosti, jer još uvijek predaješ na fakultetu.
Sad sam prestao, zapravo Akademija Delusa koju sam predavao do nove godine, zapravo nema više tu vrstu predavanja više kod nas, tako da verovatno će biti neki drugi angažman, ali vidjet ćemo o tom potom. Ali već 15 godina sam radio kao profesor u Francuskoj školi Mod Artis i u Italijanskoj akademiji Delusa.
Pa ćeš malo podeliti sa nama priču o tome, a sada ćemo čuti opet po tvom izboru pesmu Gold.
Gold, da, Spandoblet, pa to je isto jedan vrlo fashion band. Mnogi pamte Duran Duran kao grupu koja je pronela slavu i modu 80-ih, ali moram kažu su Spandau Ballet pre njih krenuli sa tim neoromantizmom i, ovaj, i tim načinom oblačenja koji sam ja volao i nosio u to vreme. Ovo je jedna od njihovih najpoznatijih pesama, mada su oni imali neke vrlo zanimljive s tog njihovog prvog albuma, ali evo, vjerojatno će se ljudi setiti ove, ovih prvih taktova pesme Gold, koja je zaista obeležila to vreme.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na istoku i jugu Ukrajine nastavljaju se žestoke borbe. Pojačava se i razmena artiljerijske vatre i sve više optužbi za gađanje naseljenih mesta. Oblast Čeličane Azovstalj u Mariupolju do sada je napustilo oko 100 civila, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Ujedinjene nacije su ranije navele da se evakuacija obavlja uz učešće njihovih timova, ekipa Međunarodnog crvenog krsta i ruskih i ukrajinskih predstavnika. Rusija ne zahteva predaju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, a cilj ruske operacije nije promjena režima u Ukrajini, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u intervju za italijansku televizijsku kompaniju Mediaset. Američki ambasador u Srbiji, Christopher Hill, potvrdio je reči predsjednika Aleksandra Vučića da se poruka senatoru Chrisu Murphyu da ga zove za 60 dana nije odnosila na odluku o sankcijama Rusiji, već na jedno ekonomsko pitanje. U intervju u Glasu Amerike Hill otkriva i da je Srbiji tom prilikom poručeno da nije pitanje da li ide na istok ili zapad, već da postoji samo jedan pravac, a na Srbiji je da odluči koliko brzo tamo želi da stigne. Iz Ministarstva financija podsjećaju da novi model e-fiskalizacije, koji je stupio na snagu, podrazumeva upotrebu novog hardverskog ili softverskog rješenja, a u skladu sa tim potrebno je da svi obveznici izdaju nove fiskalne račune sa QR kodom, kako bi nastavili da rade u skladu sa zakonom. U prvomajskom proglasu Saveza samostalnih sindikata Srbije, Savez samostalnih sindikata Srbije poručuje da radnici moraju da se bore za svoja prava, kao i da poslodavci nemaju pravo na mobing, niti mogu da teraju ljude da rade kada su bolesni, kao i da oni koji su došli u Srbiju moraju da poštuju naše zakone. Taj sindikat zahteva da se poštuju Ustav, zakoni, radnička i sindikalna prava, prava radnika na dostojanstvene uslove i pristojne plate. U danu za nama u Srbiji su od testiranih gotovo 4000 pozitivan rezultat na virus korona dobile 342 osobe. Od posljedica COVID-a umrlo je 8 ljudi. U bolnicama je 380 obolelih, a uz pomoć respiratora diše 25 pacijenata. Vreme danas oblačno, na zapadu i jugu zemlje mestimično s kišom, na severu i istoku sunčani periodi. Jutarnja temperatura do 13, dnevna oko 22 stepena. U Beogradu promenljivo oblačno, ali bez kiše. Najviša temperatura do 21 stepen. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Zadovolji me, hej moja dušice, ostavi lukice, koji...
1 sat je i 7 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. Vaš i moj gost, Nenad Radujević, direktor modnog studija Klik i osnivač Beogradske nedelje mode, za koju smo rekli da nas očekuje od 8. do 15. maja, i to na raznim lokacijama u gradu, da. U nekim tržnim centrima, u prostoru bioskopa Balkan, gde još?
I bit ćemo u jednom novom poslovnom prostoru, Navigator, to je jedna sjajna nova zgrada koja je dobila inače nagradu za interijer, tako će upravo tamo biti otvaranje, ovo što smo najavili sa Boškom, za Martini Vesto, tako će to biti jedan dobar spoj dobre mode i dobrog interijera i arhitekture, na kraju krajeva, eto ja sam neki spoj građevine i mode, pa onda eto i u tom smislu cenim zanimljive prostore, i Klik je nekako i poznat po tome da je volio da otkriva neke nove zanimljive prostore, tako da ja uživam u tome da smestimo Revije tamo da ljudi ne očekuju. Tako da to su uvek neki izazovi koji su lepi u našem poslu.
Šta nas još lepo očekuje što nismo pomenuli na nedelji mode?
Pa mi se uvek trudimo da dokazujemo da mode nisu samo krpice, da ima tu i mnogo nekog društveno odgovornog rada, pored toga što pomažemo samostalne dizajnere i mladi dizajnere, kao što smo pomenuli. Ovoga puta se bavimo jednim zanimljivim projektom, koji, to je početak kampanje Koji je tvoj pogled na svet, koji se zapravo bavi prevencijom u oftalmologiji. Krenut će ta kampanja upravo zajedno sa Fashion Weekom, i po prvi put će se pričati o tom problemu. Ljudi nisu ni svesni koliko zapravo i ove sve savremene tehnologije i razne bolesti utiče na naš vid, ne samo na dioptriju koju se svi bavimo, ali i svim nekim drugim problemima ne. I prosto postoje ljudi koji žele da se priča o tome, i Fashion Week inače postao dobar kanal komunikacije za brojne takve projekte. Prošle godine smo radili tu kampanju Jače straha za žene bole raka dojke, i to smo već nekoliko godina radili. Unazad svaki Fashion Week ima tako neki projekat. Ovoga puta imamo i jednu zanimljivu podršku Soborske Šnajderke, se zove organizacija, za pomoć ženama žrtvama nasilja, i one pokušavaju da ih vrate u normalni život upravo kroz neku aktivnost vezano za krojenje, šivenje, i one spremaju jednu modnu reviju, a ovde će samo promovisati sa par nekih modela, i prosto je lepo da takvu akciju podržimo. Pored toga, od tog nekog modnog programa, vrlo je važno da ćemo, odnosno možda jednim centralnih događaja na ovom Fashion Weeku će biti i jubilarna revija modnog klastera Facts, koji je okupio naše najpoznatije brendove i firme. Oni su zapravo pre dve godine obeležili tu desetogodišnicu, odnosno hteli da obeležili go desetogodišnicu, evo sad je sprovodimo, tako da oni već postoje 12 godina, i predstavit će nam se i Ivko, odnosno trikotaža Ivković poznata, AMC, Tiffany, Extreme, Intimo, neku ću zaboraviti, Mona Maruška, Tiffany sam rekao, Ekstera, deči brendovi Beba Kids, Ninija, desetak firmi, desetak brendova. I moram da kažem da je modna industrija kod nas jedna od najzdravijih industrija, da je vodeća u regionu i da zaista zaslužuje pažnju, i ne samo to, nego i jednu podršku države u smislu da se ulože u tu industriju na adekvatan način sa država, jer mi jesmo zemlja koja tradicionalno dobro radi tekstil, na kraju krajeva tekstilna industrija je bila druga najbolja u SFRJ, i zašto, mislim, ta neka tradicija još uvek postoji, i zašto ne raditi na njoj. A mi smo samo tu da prezentujemo ono što je najlepše u modi, i da se vidi taj kvalitet koji je cenjen u mnogome i van granica naše zemlje.
E sad, u ovom drugom satu odlučili si se za domaću muziku.
Pa da, nekako
smo slušali Zanu i Dodirni mi kolena.
Ja, to je legendarna pesma. Ja se sećam kad je taj spot izašao, to je stvarno bilo nešto wow, i onako revolucionarno. Sam bio mlad i onda sam baš, prvo spotovi su bili tada onako nešto sasvim novo i posebno. I baš se sećam toga, i nikad ne mogu da zaboravim taj utisak. I to je zaista ovako na jedan način ta pesma. Marina Tucaković je pisala kao mlada taj tekst, i eto, žao, i ona nam je otišla prošle godine, i eto, zahvalnost njoj, zaista ostavila divne pesme iza sebe. A sledeća nam je Jel ovo Ostavi sve, mm-hmm. tako? Ostavi sve, Max and Intro. Mnogi ljudi ne znaju za ovu grupu, to je jedna mlada grupa iz tog vremena, alternativna, mislim su imali samo par pesama, ali u to vreme nekako su svi ti ljudi bili deo te neke naše ekipe, mi smo se svi poznavali, družili, izlazili na akademiju i oni su nekako isplavili i u to vreme taj elektropop koji sam ja mnogo voleo bio baš i kao po ovim pesmama koje smo slušali u prvom satu, vrlo popularni u Beogradu. I baš sam se oduševio kad sam shvatio da imate tu pesmu, pa sam htjela da još jednom čujemo i da je podelimo sa vašim slušalcima.
Odlazim u noći, palim cigaru, mračno lice čeka iza ugla. Podsećam na tebe i kažem to sam ja. Svrka tvoja me prati, ogledalo me uvek plaši. Naša lica čeka iza ugla, podsećam na tebe.
Nenad Radujević sa nama u malim noćnim pričama i evo, uvek si tretirao modu kao umetnost.
Jeste. Pa zato što moda jeste umetnost, jednostavno. Mm-hmm. A drugo, nekako mislim da su ljudi zaboravili da moda umetnost i da je tretiraju nekako na jedan malo nepriličan način. Znači, jedno je kako mi imamo privatni odnos, ona varijanta šta ću ujutru da uvučem, pa to radimo kako se osjećamo ujutru. A s druge strane, mi koji se bavimo modom, prezentacijom modom, mi zaista moramo da vodimo računa i da to zaista pre svega bude umetnička kategorija zbog toga smo i mnogo puta sarađivali sa različitim muzejima ovde i sa različitim umetničkim institucijama i van granica naše zemlje i prezentovali brojne izložbe i revije i rađene kolekcije inspirisane i našim kulturnim nasleđem. Zato smo najviše možda radili sa etnografskim muzejem. Tako da baš u našoj istoriji klika postoji mnogo takvih projekata koji su tako tretirani, ali ja čak i kad radim i kad biram dizajnere s kojima ćemo raditi na fashion koje ćemo predstaviti, uvek gledam kako oni doživljavaju modu, jer svaka ta kolekcija, koliko god ona bude bila velika ili mala, mora da ima jedan istraživački rad, da ima neku promišljenost i da to prosto ima jednu formu ozbiljnog pristupa, jer plašim se da su ove neke nove tehnologije, pogotovo Instagram, koji svi volimo i uživamo u tome, ali nekako ta demokratija u modi koja podrazumiva da svako može bude dizajner da prodaje nešto preko Instagrama, meni se baš i ne dopada, odnosno samo razlikujem prosto ljude koji se bave modom kao ozbiljnom profesijom i oni koji misle da to sad možemo svašta da sašijemo sa našom komšnicom koja ume da šije, to ćemo da prodajemo, to ipak ne možemo nazivati pravom modom.
Kako uopšte ući u modni svet?
Kako ući?
I kako početi da se baviš, da praviš kreacije i
pa, mislim,
da te smatraju umetnikom?
Da, pa prosto, mislim, ako ste mlad čovek, onda ako imate neka interesovanja, pre svega obrazovanje, edukacija je jako važna i postoji nekoliko modnih škola u Beogradu i nekoliko i u Srbiji koje omogućavaju adekvatno obrazovanje. Ali s obzirom sam bio profesor, kao što smo malo spomenuli, u dve vrlo važne škole internacionalne, i družio sam se i radio sa studentima, mnogi od njih su iskoristili taj rad sa mnom i započeli su lepe karijere, ali moram da kažem da ipak se zavisi od same osobe. Ukoliko neko ozbiljno želi da se bavi nekim poslom i ako želi da uči ne samo ono što mu je zadato kroz školski program, nego da se bavi svakodnevno tim i savremenim, mnogo toga se savremenog dešava u modi, što morate pratiti s jedne strane, mnogo toga morate da naučite, da znate šta je bilo u nekim prethodnim dekadama ili od istorije mode pa sve do nekih novih tehnoloških rešenja. Mnogo toga, ipak je moda i to krojenje, šivanje neka vrsta zanata i meni se to takođe dopada, jer to je ipak neki egzaktan i konkretan zanat koji morate da znate. I koliko vas to nešto zanima i ispunjava i ukoliko uživate u tome, onda ćete zaista moći ozbiljno sa time baviti. Ukoliko vam je to samo zanimljivo da biste bili u tom svetu mode koji mi deluje tako nekako atraktivno i zanimljivo, nećete moći da se uklopite na pravi način. Jer pre svega, čini mi se, u svakom poslu i u tim nekim zatvorenim krugovima ljudi koji se bave nekim poslom, zapravo je presudno to koliko ste vi ne samo uspešni u tome, nego koliko ste zanimljivi, autentični, zainteresovani za sve to itd. Imam zaista lepe primere mladih ljudi koji lepo razvijaju svoje karijere i s kojima mi dan danas radimo, pomažemo. Neven Ivanović je jedan njih, koji će biti sad na Fashion Weeku, koja je upravo stasala iz našeg Fashion Inkubatora, koja je bila moja studentkinja i u kojoj sam prepoznao mnoge talente, i ona je zaista već dobitnik brojnih i domaćih internacionalnih priznanja. Vrlo je autentična, zanimljiva i stalno radi, stalno istražuje i stalno ima neke nove ideje, još uvek je mlada i baš mi se dopada na koji način razvija svoju karijeru.
Šta si predavao na fakultetu?
Prvo sam predavao...
Kako se zovu predmeti?
Prvi predmet se zove metodologija istraživanja, koje je Francuska škola Mod Art uvala upravo te godine kad sam ja počeo da radim. Mene, moram da kažem, preporučila profesorka Anđelka Sljepčević da radim na toj, u toj školi. Nisam nikad bio profesor i meni je to bilo onako jedna velika obaveza i odgovornost. Anđelka Sljepčević je, rekao bih, rodonačelnik katedre za savremeno odevanje na našem fakultetu primjenih umetnosti i stvarno legenda i možda jedna od najvažnijih osoba u našem poslu. I ja sam onako o tome prišao vrlo studiozno, a s druge strane poznavao sam kolege iz Francuske koji su inače pomogli meni da pokrenem Fashion Week u Beogradu pri mom tom studijskom putovanju u Pariz. Pre nego što sam počeo Fashion Week, znao sam te ljude i oni su isto savjetovali da me pozovu da se priključim toj školi. I sve u svemu, taj predmet je prvi put uveden i praktično to istraživanje u modi je jako važno i oni su ga praktično izdvojili iz svih tih nekih, da kažem, modnih stručnih predmeta kao jednu posebnu disciplinu gde treba mladim ljudima staviti do znanja na koji način oni treba da dolaze do nekih rešenja i do nekih, kako da kažem, načina kako da se inspirišu i da dođu do nekih pravih ideja za svoju kolekciju. Ja sam sam osmislio nekoliko tih zadataka, posle toga moram kažem kad su Francuzi došli da vide šta smo mi uradili, malo oni kontrolišu profesora šta rade. Jedan od tih mojih zadataka su, oni su oduševili i zamolili su me da odnesu u Pariz da pokažu kolegama, ne bili ga oni usvojili kao neki tako dobar primjer. Ja sam onako baš bio ponosan na to. Ja sam posle insistirao da se uvede i predmet, odnosno čitav sektor modnih menadžera, pošto modni menadžeri se nisu kod nas školovali, tako da je to uvedeno, tako da sam predavao i taj deo. I kasnije sam ovde u Akademiji Delusa predavao event management koji je vezan za, znači, čitavu organizaciju revija, prezentaciju mode, s tim što sam ja u svaki od tih predmeta uvodio mnogo tih nekih praktičnih stvari i trudio sam se da studenti imaju upravo kroz Fashion Week jednu dobru praksu i da primene sve to što su naučili.
Ti nedostaje predavački rad?
Pa sad sam prestao u decembru, malo sam se sad odmorio, moram da kažem, pošto sam se bavio nekim drugim poslovima. Volim da predam studente, ali evo sad imamo na Fashion Week opet jednu grupu iz baš visoke tekstilne škole i njima sam održao jedno predavanje, oni će biti sad na Fashion Weeku, tako da uvek imam susret sa mladim ljudima, pa nije da mi to nedostaje, ali voleo bih. Mislim da svi ljudi koji imaju neka dobra, zanimljiva iskustva i koji su voljni da rade sa mladim ljudima, treba da prenose to iskustvo, jer tako praktično to znanje koje imamo se prenose s kolena na koleno, pa tako žive i dalje.
E, a sad kuma.
A sad kuma, da, malo pre smo pomenuli Baby Doll, jeste. Vrlo draga iz tih prvih godina klika i pre toga kao zvezda koju sam voleo i bliska je i meni godinama, s obzirom da krenula vrlo mlada i ovo je jedno od prvih njenih, u stvari Mustafa je prva, gde smo svi bi se oduševili tim nekim novim fazonom koji je donjela, a Rudi je, s obzirom da je sad aktualna Eurovizija, Rudi je bio na izboru za pesmu za Eurovizije, ali nije prošla na onu glavnu Euroviziju, samo je bila jedna od pesama koje su bile, tad su bile vrlo, vrlo kvalitetni izvođači i kompozicije u našem takmičenju i Rudi je ostao kao veliki hit. Posvećen Rudi Valentinu i Goran Vevoda, njen tadašnji dečko, se pojavio u tom legendarnom spotu koji je izašao povodom te pesme.
I vraćamo se našim malim noćnim pričama. Slušali smo Baby Doll u pesmi Rudi. A evo, ti si imao prilike da sarađuješ i na pesmi Eurovizije. Pomenuo si malo pre i to je ono koje se je održano u Beogradu.
Ja jeste, da. Ja sam inače veliki fan Eurovizije i rekao bih decenijama već pratim i znam mnogo toga. I postoji potrebno jedna grupa ljudi koja je posvećena tome. Imam prijatelja s kojima mi to revnosno sve pratimo i svaku Euroviziju i ovaj naš nacionalni izbor i ovu veliku. Mm-hmm. Imamo i one listove, odštampamo, glasamo, uključujemo prijatelje iz inostranstva, znamo kladionice,
znači, fan klub,
sve potpuno fan klub. Možemo čitavu temu na to, da obrađujemo. Tako da sam kad je najavljena pesma Eurovizije u Beogradu, ja sam bio potpuno zainteresovan da se uključim u to i postoji ta organizacija OGAE, to su fanovi Eurosonga koji su u svim zemljama i oni su imali zadatak da prave razne evente i ja sam, čini mi se, čak 8 različitih evenata radio u Beogradu za vreme Eurovizije, tih nekih 2-3 nedelje koliko je cela ta ekipa Eurosonga bila i bio sam supervizor za oblačenje voditelja, pomagao sam da Jovana i Željka dobiju prave garderobu i od stranih i od domaćih dizajnera i imali smo lep tim koji je radio na tome i to je bilo fantastično iskustvo radići sa stvarno velikim profesionalcima iz Evrope i Švedske koji su bili glavni producenti tog projekta, ali moram da kažem da smo mi dobili pohvale godinama kasnije da su Željko i Jovana bili jedno od najlepše obučenih vojitelja na Euroviziji, a ima jedna trivija tako vezana za Jovanu koja je želela da, pošto smo donali fenomenalne neke haljine, ona je želela mnogo da obuče, nije bilo prostora uopšte i ona ima taj rekord, drži da je se 5 puta tokom finala tog presvukla. Meni je bilo drago pošto je iskoristila fen, mislim Jovana je stvarno lepa, prezgodna i pametna devojka i vojiteljka koja je sjajno odradila taj svoj posao i koja je zaista prelepo izgledala u tome. Ja kažem, Jovan, ali u ovom kadru se pojavljaš 40 sekundi, kao i ne. On kaže, ima vremena da se presvučim, kao hoću ovo. Ovo mi se, Balenciaga je neki bio u pitanju, kao hoću se pojavim. I rekao, ajde, što da ne. Tako, kad nju nije mrzalo, nije nas mrzalo da je pomognemo da izgleda kako treba.
Šta misliš o ovogodišnjoj našoj predstavnici
Konstrakta? Ja sam oduševljen Konstraktom. Moram da kažem da kad sam prvi put čuo, ja rekao, ma nema šanse ovo da prođe. Jer nekako stvarno atipične pesme, nekako stvarno niti je evrovizijska, pogotovo ne na našem podneblju. A moram da kažem da je ovogodišnje pesma za Euroviziju, kako se nazvala takmičenje, zaista bilo jako kvalitetno. Možda je imalo malo više učesnika nego što je trebalo, 36 pesama baš mnogo, ali je bilo toliko i poznatih imena i dobrih pesama i Sara Joj isto imala fenomenalnu pesmu, još nekoliko izvođača se tu istaklo i zaista imalo od čega da se bira, što se kaže. I kad se desio to prvo polufinale, kad su ljudi videli taj njen performans i ceo taj koncept i tu simboliku njene pesme, to je zaista buknulo jedan put i to se desilo. I moram da kažem, sam zaista ponosan da se tako nešto što je, rekao bih, čak underground, pojavi ispred Srbije na pesmi Eurovizije, a da je to toliko ljudi u svetu fantastično reaguju. Ja sam onaj od onih fanova što sam otpratio sve te razne youtubere koji su objašnjavali, odnosno koji komentarišu te pesme, jer zapravo Konstrakta je imala fenomenalnu stvar da je ona inače ima skoro najviše pregleda od svih eurovizijskih pesama, sem ove italijanske Brividi koja je zbog Sanrema imala već unapred veliki broj pregleda. I onda kad uđete viralno i kad ljudi vide da ste vi popularni, onda oni zapravo svojim komentarima žele da uhvate malo deo te vaše popularnosti. A onda to se samo širi bezgranično. Tako da ona imala tu sreću. I drugo, što je vrlo brzo naravno izašao taj prevod pesme, da je to ljudima toliko bilo nešto novo, drugačije, autentično, kao što je u modi autentično važno i ovdje bilo, i ovdje je jako važno da biti autentičan. I sve u svemu, mislim da ona ima stvarno jako dobre šanse da bude, i ja mislim da je jedan od, neću kažem favorita, ali od onih tajnih favorita za pobedu, a siguran sam da će biti u top 5, jer i to je ogroman uspeh. Nažalost, kod nas se samo cene ovi šampioni i pobede, ali nekako ljudi moraju da shvate, od onog trenutka kad se promenilo glasanje, kad se glasa i žiri publika, mi nismo imali tako velike uspehe. Posljednji put je Željko, inače imao to treće mjesto 2012. pre 10 godina, od tada mislim da je samo Bora sa menom bila 10. u Beču i posle toga smo tu na sve nešto oko 15. 20. mesta, što je okej, okay, stalno ulazim u finale i to je okej, okay, ali ni jedan zapaženi uspeh. A prvi put sada mislim da imamo ozbiljnu šansu da imamo... I pesma već napravila ogroman uspeh jer je toliko gledan i toliko se priča o njoj, tako da je to za Konstraktu i njenu karijeru potpuno, čini mi se, novi život. A za Srbiju ipak jako velika komplimencija sa svih strana da smo izabrali takvu pesmu i ja sam ponosan jer ipak sam deo tog nekog urbanog dela grada koji voli takvu muziku i nešto što je drugačije i nažalost naša pop muzika nije toliko kvaliteta kao što je bila 80-ih upravo ove pesme koje slušamo.
Popravit će se.
popravit će se. Tako da držimo fige Konstrakte i moram da kažem svaka čast RTS-u, Oliveri Kovačević, uredniku zabavnog programa, ali timu koji je sa njom sad otišao u Torino, Ana Rogić je veliki stručnik što se tiče Eurovizije i ona zaista će tamo sigurno se napraviti dobar posao u tim kontaktima koji su također jako važni.
Držimo pesnice svi Konstrakti, mada se favoritom smatraju Italijani i Ukrajinci, ali...
Pa, Ukrajinci više to iz nekih političkih razloga, što mi se baš ne dopada, ovo je ipak muzički festival.
Ali kažu ne veruju, zato što je zbog rata teško da pesma može se održiti.
Pa, da, vidjet ćemo sad kako će to biti. Mislim da sad da Ukrajina više nije glavna vest u svim medijima i da su oni malo izgubili, mada su još uvek ubedljivo najveći favoriti za pobedu, ali mislim da to neće desiti na taj način i meni je Italija zaista sjajna pesma, mislim da su oni glavni favoriti, ali... ima zanimljivih pesmi, ove godine vrlo ima jedno desetak čak vrlo jednačenih pesama. Ja sam naravno sve preslušao, mogu ovdje da sve izdiktiram šta i kako. Moram da dođem sa moj overviziji. Tako, a mogu da dođem sa mojim drugarima, imamo tu fanove koji će svašta da vam kažu. Tako da sve u svemu mislim da Konstrakta ima zaista lepu priliku, ali najvažnije je da ona je baš pričala, sad je na ovom ispraćaju rekla da je najvažnije da se oni dobro zabave i da budu opušteni, jer mislim samo tako mogu, jer ti eurovizijski fanovi prepoznaju te neke prave kvalitete tih ljudi, izvođača, zanimljivih ličnosti i mislim da će ona, koja je ipak jedna zaista autentična i zanimljiva osoba i tako prirodna i normalna, da će zaista osvojiti tamo ovu publiku. Ne,
držimo je pesnici.
Da.
Da dovede Euroviziju ovde.
Da.
Opet da radiš i da uživaš.
Pa evo, Denis i Denis. Oni su bili jednom u konkurenciji za pesmu, vezi s jednom drugom pesmom. Ne mogu se setim da li je to ona bila, kako se zvaš, nisu Kolačići, nego neka druga, ali nije važno. A ovo je onaj hit koji je nezaboravan iz hita meseca Soba 23 koji je snimljen u Beogradu. Taj spot koji je izazvao veliku polemiku i pažnju, pošto je vrlo ima i neki erotski naboj koji je Marina Perazić umela da donese i znam Marinu i lično i sarađivali smo i zaista to je jedna od velikih domaćih legendi naše muzike iz tog vremena i siguran sam da se njena muzika i dalje da sluša.
I red je da ove noći u Malim noćnim pričama pomenemo i časopis koji se izdavao godinama i koji će se možda vratiti na velika vrata za 50. jubilarni
Pa eto, to je jedna, jeste, u pitanju je časopis FAR, Fashion Art Magazine, koji je izlazio od 2007. do 2013. Evo, baš ga dugo nema, ali je stvarno
dva puta godišnji,
baš je bio zapamćen i jako je bio cenjen, pre svega u modnim krugovima, zbog slobode koju smo davali autorima. To je bila jedna od naših glavnih ideja. I zaista je bio jako kvalitetan, moram da spomenem da sam ga svoje vremenu 2000, pa taj, mislim, čak i možda poslednji broj, nosio u London na projekat koji smo tamo radili i da su ozbiljne londonske PR agencije koje su videle časopis, prvo su bili potpuno šokirani da to srpski proizvod i drugo su hteli da prave projekat sa nama na tu temu jer nisu uopšte mogli da veruju da tako nešto može da izađe iz Srbije i onda je meni bilo ovog drago da kažem da to 100% naš proizvod u smislu da sve su naravno naši autori i tekstova i fotografija i svega što je činilo časopis i da je i štampano kod nas. I žao mi što nekako on zapravo nije bio komercijalan časopis, jer takav časopis niti u svetu može da bude komercijalan, da nije opstao, ali s druge strane nisam odustao od njega, evo kao što sam rekla, volio bi da ponovo izlazi i da li ćemo iskoristiti tu priliku da izađe za vreme ovog jubileja koji nas čeka na jesenje, to možda bude dobar spoj. Jer taj časopis vidim da mnogi ljudi dalje čuvaju, da ga drže na police, ono zaista kao knjiga ima to, i takvu vrednost i onako ima veliki broj strana i zaista ima fantastične fotografije unutra i lepe priče. I ono što je zanimljivo za njega jeste da je svaki časopis imao drugog gosta urednika, da su uvek urednici menjali, tako da on svaki put potpuno drugačiji i imao i neočekivane i teme i rubrike. Sarađivali smo sa sjajnim, vrlo kreativnim i fotografima i dizajnerima, ali češće su za časopis pisali ljudi koji nisu novinari, nego su neke zanimljive ličnosti koje su na datu temu imali što da kažu, tako da je zaista, eto sad kad pričam o ovome, već mi se radi ponovo jedan far, jer je zaista bio vrlo poseban i vrlo kvalitetan.
Da, eto, na jesen možda nas očekuje.
Pa ja se nadam da ću uspjeti da okupim ekipu i da
A on do tamo prođe
redovno. A i neke redovno. Da će ljudi podržati sad, zato što treba to isfinansirati sve. Nažalost, sve se vrti oko novca, ali valjda ćemo naći način da to izguramo.
Prisustvovao si mnogim fashion weekovima u svetu.
Da.
Gde ti je bilo najlepše?
To je moj fakultet. Pošto ja, nažalost, nisam mogao da studiram ovde u Beogradu, nije bilo, upravo ja sam hteo da studiram taj neki fashion management, i moram da kažem da kad sam upoznao te Francuze za koje sam posle radio kao profesor, ja sam dobio od njih stipendiju da mogu da studiram u Parizu, na osnovu toga što su oni videli šta, čime se ja bavim, šta su moje interesovanja s početka tih 90-ih, međutim, škola je bila na francuskom, u to vreme. Ja sam se plašio da odem, jer sam tad se baš zahuktao sa klikom i plašio sam se da propustim dalje razvoj.
Ne govorio si francuski, ja?
Nisam, zato nisam ni otišao da studiram. Da li je to bila greška ili ne znam, ali meni je drago da sam zapravo imao priliku da kroz svoja putovanja pre svega naučim mnogo o svom poslu i da zapravo i Fashion Week je rezultat tih putovanja. A putao sam stvarno od Milana, Pariza, Londona, koji su ovde u Evropi glavna mesta dešavanja, do New Yorka, Majamija, Brazila, Meksika, stvarno sam obilazio, posle sam imao ideju da obilazim manje nedelje mode u nekim manjim centrima, u recimo Barceloni, Madridu, Švajcarskoj, Švedskoj, da sam sve bio, sada ne mogu ni više se setim, ovde u okruženju skoro sve. Drago mi da sam inspirisao, da je Beogradski Fashion Week inspirisao kolege u regionu, da su svi dolazili u Beograd, da šta smo mi tu radili, pa su mi davali neki, da kažem, know-how. I dolazili su i Mađari, i Česi, i Rumuni, i Rusi čak, da ne pričamo ovi iz Zagreba, Slovenije, Sarajeva, sa njima i dan danas sarađujemo. Tako da, eto, Beograd je pokrenuo, kao što smo rekli, prvi Fashion Week u ovom delu Evrope, ali su i dao je vetar u leđe mnogima da se pokrenu na tu temu. Ali kroz te razne saradnje, projekte, zapravo sam ja stalno sticao neka nova znanja i iskustva, i ono što se kaže, čovjek se uči dok je živ, i to je, eto, taj to moje obrazovanje, edukacije došlo sa te strane, nije tog na taj oficijalni način, ali čini mi se da sam mnogo toga naučio i kroz te neke i projekte i nagrade koje sam dobijao, sam zapravo shvatio da sam ipak dobro savladao taj moj neformalni fakultet.
Imaju li naše dizajneri mesta na svetskim modnim pistama?
Pa mi smo mnogo toga uradili poslednjih 10 godina, pre svega s Londonom, od 2012. do korone praktično. Mi smo svake godine imali nekog od naših dizajnera na London Fashion Weeku, i to na pravi način, kroz neke konkurse, kroz neke, plasirali smo razne dizajnere. Mislim da 10-15 dizajnera naših tamo predstavljeno u to vreme, za to vreme, i ja sam potpuno ubeđen da naši dizajneri itekako mogu da pariraju tim svojim kolegama na zapadu, i to smo u tim nekim saradnjama kroz te projekte već smo i doživjeli i čuli i saznali, tako da to nije nikakav problem. Mi jesmo i deo Evrope, evropskog tržišta, i ovde je moda dovoljno razvijena da i tekako možemo da sarađujemo s inostranstvom, samo nam treba malo vetar u leđa i da možda neke institucije prepoznaju modu kao dobar kanal komunikacije i kulturne razmene, ali i privredne, s obzirom da mi i tekako imamo dobru modnu industriju ovde.
E, sada grupa Video Seks, a onda ćemo i naše male noćne priče privesti kraju, tako što ćeš nam malo ispričati svoje planove.
Ajde, može. A Video Seks, omiljeni Anja Rupel, takođe jedna od onih fatalnih žena koje su obeležile 80. I ovaj spot je snimljen kod nas u Beogradu u emisiji Hit meseca i legendarna pesma koja je ostala i u ovim vremenima, da.
I kao što rekao, Hemu, smo na samom kraju druženju, malim noćnim pričama i red nam otkriješ planove.
Aha.
One bliske znamo, od 8. do 15. Beogradski.
Da, pa dobro, dobro. Da još jednom spomenu, od 8. do 15.
Mode.
Jesu, od 8. do 15. maja, Beogradski Fashion Week, pratite nas na našim mrežama, znači na sajtu već ima naš program, na Instagramu već različite informacije i sve će ih biti više i više. Neki od slušalaca mogu i možda i uživo da dođu, da delit ćemo neke karte, tako dalje, to možda mogu i vama da se jave, da neke ove noće obdje možda i nagradimo tako, nekim lepim poklonom. A što se tiče daljih planova, pa imam sad neke, ne smijem ni da otkrivam sad sa nekim strancima, radim na raznim projektima, to je već nešto se pokrenulo, tako da će se to razvijati. Ali najveći su planovi vezani za jesen, odnosno za proslavu tog jubileja, već se bave malo sređivanjem te naše arhive koja je jako bogata i velika i ne znam kako ću je savladati i da li ću imati dovoljno vremena, treba će mi pomoći saradnika, ali vrlo je važno na koji način ćemo obeležiti taj jubilej. I baš sam razmišljala koga sad sve da pozovem iz inostranstva, recimo ko će doći, jer brojni su. Mi smo imali taj jedan projekat sa inostranim ambasadama koje su dovodili različite dizajnere, tako da voleo bih da imam internacionalne goste i ove iz regiona, naravno i ove domaće, da se pokaže šta smo sve to radili. Smišljam neki koncept, imao sam već neke ideje, vidjet ćemo sad šta će se toga sve desiti, jer nije baš
jednostavno. Pa i izložba, moramo da vidimo šta se dešavalo.
Pa izložba će sigurno neka biti. Taj materijal, ne znam, to bi morao neki muzej nov da se otvori da bi to sve pokazali, ali ajde, možda i to je jedna od ideja da sve te stvari koje smo čuvali do sada, da one dobiju možda neki malo prostor da bi se to čuvalo i za ubuduće, da ne zavisi samo od mene i od moje lične arhive.
Lični planovi, dobra muzika, slušanje,
pa dobro,
koncerti.
Dobra muzika je tu uvek, pa rekao bi da su to putovanja, meni su putovanja mnogo nedostajala za vreme korone, mada sam se snalazio, obilazio sam Srbiju, ja volim planinaranje, hiking, canyoning i te neke stvari, tako da evo sad dolazi ovo lepo vreme i malo da samo dobijem malo više vremena i eto mene na nekim novim planinskim vrhovima, pre svega ovdje po Srbiji i regionu, i volio bih da odem malo i van, to je, izazovi su mi da odem na neko planinaranje van naše zemlje, Gruzija mi recimo vrlo zanimljivo zvuči, tako da imam odličnu ekipu planinara koji nas vode, uvek su to neki profesionalci, tako da eto, ljude koje zanima na mom Instagramu baš u onim gore storijima sam izvukao sva ta neka moja iskustva s planinaranja, pa mogu da vide šta je tu zanimljivo. Srbija nam je prelepa, ljudi samo to ne znaju i može se iskoristiti. Svaki vikend ima nekih zanimljivih tura koje su od Homoljskih planina preko zapadne Srbije, ima fenomenalno, šta sam sve otkrio, nisam ni znao da ima tako da postoji. A ono što je lepo, uvek može se spojiti sa tim planinarima i neki obilazak nekih manastira, nekih delova Srbije za koje nismo ni čuli ni znali i tako. Tako da mi je to recimo nešto što sam lepo izvukao iz ovog perioda korone.
Eto, ostalo je mnogo toga neispričano, nismo pričali ni o putovanjima, nismo dovoljno pričali ni o muzici, nismo dovoljno pričali ni o modi, ni o nagradama koje si dobio.
Jo, jeste, bile ta. Pa ta nagrada, ja moram da je spomenem, prošle godine, to me baš obradovalo za vreme korone, nagrada za doprinos razvoju mode u regionu koju sam dobio od kolega iz Ljubljane i to je velika internacionalna nagrada koja pokriva čak 20 zemalja u južnoj, istočnoj, srednjoj Evropi. Tako sam baš ponosan na to. Tako da u toj godini korone nešto se i lepo desilo. Dobro, bit će prilike.
Biće, morat ćeš da dođeš ponovo.
Da.
Evo, već smo pričali o tome da se možda vidimo posle Eurovizije sa velikim društvom fanova.
Sa nekim društvom fanova, pa da evo, mogu da sredim.
Da možemo da iskomentarišemo sve što
da,
se dešavalo.
Da, pričat ću to je, inače da vam otkrijemo tu atmosferu kako mi to pratimo i gledamo i tu ima fantastično zabavnih podataka, to je neverovatno. Te trivije koje se vrte oko Eurosonga su neverovatne i to je zaista velika zabava i što da ne da se prenese i vašim slušalcima.
Družimo se onda ponovo, hvala ti još jednom.
Sigurno i hvala na ovoj divnoj muzici, ćemo završiti sa iznenadim, eto, možda simbolično nazivom Ksenija, fenomenalna riječka grupa iz tog vremena i još jedna od legendarnih pesama i fantastičan vokal iz tog vremena.
I evo ja da kažem da je ovo bio Nenad Radujević, direktor modnog studija Klik i osnivač Beogradske nedelje mode, a uz njega tu bili još ove noći i Ivan Petrović koji je brinuo za ton, muzički urednik bio Dragomir Stanojević, a ja predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. I naravno preporuka da pratite Beogradsku nedelju mode od 8. do 15. maja. Ostanite, ostala se Radio Beograda 1, jer za to imam mnogo razloga. Želim vam prijatan dan.
Ja ti govorim, bolje bi bilo, bolje bi bilo.